Viena četru cilvēku brigāde var aizlāpīt ap 200 bedrēm dienā. Uz aktīviem ceļu remontu darbiem Slokas iela autovadītāji noskatās ar zināmu skepsi.
Ielas saguma pēc sniega nokušanas es vērtēju diezgan dramatiski. Dzirdēju ziņās, ka ir plānojuši, ka ir jau izlabojuši kaut ko, bet nu, bedras dažas ir tik katastrofāls, ka bail viņās ir iekrist.
Stāvoklis ir bēdīgs, bet labam remontam valsts nespēja dot līdzekļus, jo daudz šoseis, kuri šī tādas bedras, prasās ņemt visu virskārt nost un pa jaunu. Viss pilnīgi pa jaunu klāt, pilnu jaunu asfaltu. Ar to bedru lāpīšanu mēs mocīsimies vēl ilgi.
Satiksmī bīstamo bedru likvidēšanai izmanto augstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju, kas piemērota vēsākiem laika apstākļiem, kad gaisa temperatūra ir ap nulli. Rīgā šogad šādā veidā jau ir salaboti teju 7000 kvadrātmetru seguma, kas jau ir vairāk nekā puse no tā, cik visa pagājušā gada garumā. Bet tas esot tikai pagaidu risinājums skaidro ceļu uzturētāja Rodex pārstāvis Ģirds Cirvelis.
Pavasarī būtu jāveic visu šo bedru labošanu ar karsto asfaltbetonu, tā kā šitais ir pagaidu risinājums. Vienkārši ir visu laiku jālabo, lai mēs tām bedrēm ietu pa priekšu un nenonāk tādā situācijā, ka bedras dienā izveidojās vairāk nekā tiktu aiztaisītas. Pat nesen bija viens gadījums, kur sūdzējās par bedri. Mēs bijām apsakojuši to ielu, bija neliela bedrīte 15x15 cm, kas principā nav labojama šādā tehnoloģijā. Paējo divām nedēļām tā bedra bija jau metru liela. Tā kā jā, tas segums drūp un tās bedres paliek arvien lielākas.
Pie visa vainojams mitrums un mainīgi laika apstākļi. Ziņojumi par bedrēm satiksmes vadības centrā tiek saņemti nepārtraukti visas dienas garumā.
Informējam, ka šī saruna tiks ierakstīta. Darba kvalitātes uzlabošanas vajadzībām.
Satiksmes vadības centrs lūdzu.
Kopumā februāri jau ir saņemti vairāk nekā 1000 zvanu. Šīs nedēļas vidū pat tika uzstādīts līdz šim nebijas rekords, kad vienā dienā piezvanījuši 276 iedzīvotāji. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.